Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate se numește Cosmin Grămadă. Cosmin a crescut la casa de copii, nu și-a cunoscut niciodată părinții, chiar și atunci când tatălui a încercat să-l caute, nu s-a putut atașa de el, nu s-a înfiripat nicio relație de tată-fiu. Și apoi când a ieșit de la casa de copii, a ieșit sub cerul liber, așa cum spunea chiar el, a ieșit în stradă. Nu știa încotro să o apuce, nu știa ce să facă, viața lui venea de nicăieri și mergea spre nicăieri. Dar a intervenit ceva în viața lui care i-a dat sens, care i-a dat valoare vieții, care i-a dat valoare lui ca persoană, ca om. A intervenit ceva care i-a dat viață veșnică. A intervenit Dumnezeu în viața lui. Cosmin, îți spun mulțumesc pentru că ai venit la emisiunea Vieți Transformate.
Mulțumesc și eu că m-ați invitat.
Ce ți-amintești de când erai la casa de copii? O perioadă ai fost împreună cu sora ta, cu o soră mai mică, și ai auzit despre părinții tăi doar din de aici, de acolo, câte un pic, nu știi prea clar, când ai încercat să-i cauți, ți-au dat o adresă falsă, nu i-ai găsit. Ce te amintești din perioada când erai la orfelinat?
Pentru mine viața în orfelinat a fost amară, deci n-a fost corect cu mine la ceea ce mă așteptam. Mă așteptam o copilărie mai fericită, mai...
Ce știi despre familia ta? Unde sunt părinții tăi, frații tăi? Câți frați sunteți? Dacă știi cumva de ce te-au lăsat la casa de copii?
Mare lucru, nu știu, doar din acte, cât îmi spuneau profesorii că mai am vreo 6 sau 8 frați, nu știu, sigur, și pe el. Și mi-amintesc că a venit tatăl meu în clasa a 3-a, când era mai mic, să mă ia acasă, la care am refuzat, că prima oară l-am văzut în viața mea și nu m-am putut atașa așa de repede de el. Și pot să zic că directorul făcea diferențe între copii acolo orfelinat. De multe ori aveam chemare dincolo când eram copil mic. De fapt, eram pus pe listă, mă tăia jos, fiindcă făceam un pat și de aceea eram respins de dânsul. Tot timpul făcea așa și la mare, când era să mergem aici în România cu danești, mă tăia de pe listă și după aia am cerut dânsului să mă ducă la un tratament ceva, mă rugam de dânsul și îmi îndorcea spatele, zicea du-te la doctorul nostru de aici din casă și doctorul tot zicea că nu are decât, deci nu are ce să-mi facă numai eu dacă îmi țin să nu mai beau apă de la ora 4 sau să nu mai beau lichide. Și tot încercam și degeaba. Și pe urmă m-a dus la un tratament în Lugo și la Dealul Vis să fac tratament acolo. Am stat o săptămână la care directorul de acolo mă consideră nebun și eu m-am așa, deci nu mă simțeam bine. După aia am refuzat tratamentul și am plecat, am fugit de acolo. Am venit înapoi în orfelinat și i-am mințit pe ei că numai atât am ținut și m-a dat drog. Că făceam un pat, asta numai din orfelinat mi-a venit, mi-a zis și doctorul, am luat diagnosticul în limba engleză, nu pot să înțeleg că nu știu engleză. Și acolo îmi zice că de frică și de stresul ăla, de terorizarea care a fost în casa de copii, s-a format boala asta la mine.
Cum te-ai simțit atunci când ai ieșit din orfelinat, când ai fost nevoit să-ți iei viața în propriile mâini și să pleci unde vedeai cu doi ochi, neavând nicio direcție, neavând nicio urmă de familie sau de undeva unde să tragi măcar pentru o noapte?
Am început să văd lucrurile total greșite, să mă tulburez așa în sinea mea, sufletul mi-era complet distrus, nu mai aveam gând de viitor, deci eram pe moment, eram distrus. Și aveam gânduri să mă duc la directorul casei, să-i dau foc la casă, să-i omor copiii și să-i fac o problemă măcar dacă știu că ajung, unde ajung, să știu pentru ce am ajuns. Deci asta numai din pricina lui o făceam. La care după câtva timp mi-a vorbit Dumnezeu, am stat în tren și am încercat de fapt pe pasarelă, am încercat să-mi dau drumul pe fire, să mă sinucid. La care am auzit o voce, Cosmine, tu ești în planul lui Dumnezeu, nu faceți lucru. Și pe urmă am stat, am început să mă rog cu lacrimi în ochi și am simțit, am văzut o lumină în fața mea. Mi-a spus că mă iubește Dumnezeu și că nu am voie să fac așa ceva.
De ce ai ajuns la gestul acela extrem, să încerci să te sinucizi?
Directorul, odată afară, deci din casa de copii, am venit în oraș. Nu am cunoscut orașul, la care am întâlnit-o pe doamna Rodica Franț de la Centrul de Primire a Copilului și i-am adus într-un loc băile ca la cea la care m-a lăsat acolo și a zis că să mai vină în vizite, să mă caute, m-a lăsat acolo și lucram ca mal, n-aveam niciun viitor, deci nu puteam să stau acolo, n-aveam deloc viitor. Mi-am luat viața în mâini și am plecat de acolo și atunci am continuat câteva luni pe stradă, două luni, la care m-am întâlnit cu un frate, un pocăiș, și mi-a vorbit despre Dumnezeu și atunci am început să înțeleg lucrurile.
Înainte de a ajunge acolo pe pasarelă să încerci să te sinucizi, când Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus că ești important și că ai preț în ochii Lui, să nu faci acel gest, înainte de asta, ai știut ceva despre Dumnezeu?
Am auzit, veneau și pocăiți să ne vorbească despre Dumnezeu și l-au frenat, cum să vă zic. Deci, din cauza stresului și gândurile alea care erau complet adâncite, nu puteam să înțelegem oamenii lui Dumnezeu, pocăiți care încercau să ne întoarcă la Dumnezeu. Noi tocmai din contră plecam și îi luam în sub formă de bajocoră, ne băteam joc de ei și plecam, iar la fotbal sau la să ascultăm muzică, nici decât să ascultăm cuvântul Domnului. Asta din cauza vieții de acolo.
Cam asta era tot ce știai despre Dumnezeu, că vin niște oameni și încearcă să vă vorbească ceva, dar nu prea era interesat să asculți ce ziceau ei.
Noi pur și simplu nu ne-am dat seama. Deci nu puteam să înțelegem nici pe Dumnezeu, nici din cauza că aveam viața aia de acolo, tot în durere, în chin și terorizare, stresul ăla. Deci în capul tău era numai bătaie, filme și altceva, nimic de Dumnezeu, nu, erai depărtat.
Era o viață de violență, de bătaie, de durere acolo la orfelinat.
Ceva mai rău ca în legiune, cum spun oamenii în ziua de azi, că legiunea este... Deci la noi era mâncarea ca mai frefectă, bătaie ca mâncarea. Aia, acei băieți mai mari ca noi, ne luau mâncare din fața la sala de mese când mergeam să mâncăm, la care ne punea să le oprem mâncare, să ascundem de profesori, să le ducem lor, și profesorii în schimb, deci în timpul lor liber, ne lăsa pe mâna lor ăștia mari ca să nu se ocupe de noi, să aibă timp de ocupația lor, și noi fiind pe mâna lor ăștia mari, tot timpul eram bătuși și chinuiși.
Cred că tot timpul în orfelinat există niște băieți mari. Tot timpul unii sunt mai mari decât alții și ei fac legea cu pumnul acolo.
În orfelinat este un fel de junglă, legea junglei. Cine este mai tare are prioritate și la masă și la pachete și peste tot. Primeam pachete de dincolo, de la familiile noastre care ne adapta așa. Ne dădea pachete, noi ne bucuram cât le aveam în mână. Pe urmă veneau ăștia mari, se uitau la noi și pe urmă noi înțelegeam că nu trebuie să-l desfacem, să le ducem lor în cameră sau în dulap, ne dădea chele și trebuia să le băgăm pachetele în dulap. Noi când primeam, veneau ăștia de dincolo, danești, și primeam pachete, ăștia mari se uitau așa urât la noi, și noi trebuia, deci noi înțelegeam că pachetele trebuie să le dăm lor, să le băgăm în dulap. Și
cum petreceai tu sărbătorile de Crăciun și de Revelion, de exemplu?
Deci, din câte mi-amintesc, eu fericit n-am fost în niciun an, niciun an.
Cum a decurs viața ta în continuare după ce ai fost acolo pe pasarelă și ai încercat să te sinucizi și ai auzit o voce care îți spunea să nu faci lucrul acela și după ce ai întâlnit pe un om care era un om al lui Dumnezeu?
Viața mea mi-a fost mult mai plăcută, mai de înțeles, deci atunci aveam un scop, deci trăiam pentru un scop, trebuia lui Dumnezeu să nu mă predeau în mâinile diavolului și atunci trăiam mult mai fericit ca toți anii până atunci, cu cât că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și am întors spatele. Și când mi-a fost momentul atunci în orfelinat, atunci când m-am întors la Dumnezeu, mi-a zis Dumnezeu că sunt planul Lui și nu vrea să mă piardă. La orfelinat, când am fost în clasa opta, am început profesional anul nou, am dat și eu la școala de populară de arte, știți? Deci aveam un talent, eu nu mi-am dat seama, fiind terorizat și viața aia de violență, n-am știut că am talent la desen și a venit sora Livia, o pocăită. Deci pocăița aia care veneau să ne vorbească de Dumnezeu, acei oameni, au văzut o femeie dintre ei, grupul ăla, au văzut că am talent la desen și m-a dat la o școală de arte în Lugăr. Eu n-am știut până atunci că am talent. Ea, femeia, au văzut și a început să lucreze cu mine până și în ziua de azi, mă mai ajută cu materialele la școală.
Îți place să pictezi?
Mie îmi plăcea de mic copil să desenez, să pictez, dar nu aveam, cum să vă zic eu, gând de viitor, să zic că pe chestia asta mă pot să câștig pâinea. Nu, eram complet distrus acolo.
Cum te-ai întors la Dumnezeu?
Am început să merg la biserică, deși atunci fumam după predică, fumam în spate la veceu și mai mergeam la discotecă, deci cu cât că mergeam la biserică. Era anturajul ăla când am întâlnit cu prieteni din orfelinat, deci noi ne ocupam de chestii din astea și pe urmă mi-am dat seama că nu este bine ce fac și tot mă rugam la Dumnezeu, Doamne, dă-mi puterea să mă las de fumat și de băut și la care Dumnezeu s-a îndurat și prima țigară care am mai pus-o în gură mi s-a făcut rău și n-am mai putut să fumez de atunci. Și la fel cu băutura. Mi-a fost rău, mă durea cap. Mă simțeam amețit vreo o săptămână întreagă și de atunci n-am mai pus alcool în gură. Și am început să slujesc pe Dumnezeu.
Ce înseamnă pentru tine să-L slujești pe Dumnezeu?
Să mă rog Lui să-L laud și să-L primesc în inima mea.
L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta?
Da, l-am primit și aș vrea să ajung acolo sus, la dreapta Lui.
Care era lucrul pe care ți-l doreai cel mai mult în viața ta? Ce visuri aveai?
În domeniul picturii doream să învăț cât de cât artă. Aveam talent, dar nu puteam să îl folosesc. Și atât mi-am dorit să am și o lucrare în Să devin un pictor, nu pictor mare, sau am așa amator, dar să lucrez pentru Domnul. Deci dacă era să mă realizez, lucram și eu cu copii din orferinate și cu bătrâni și asta mi-am dorit cel mai mult. Să pot să ajung și eu la rândul meu, să ajut pe alții. Dacă și eu am fost ajutat și eu aș vrea să doresc să ajut pe alții.
Ai ceva schițe, ceva picturi? Acasă?
Acasă mai am ceva desene, am avut picturi, dar numai când le-am dat, am mai vândut unele lucrări, deci acum la ora actuală nu mai am nicio lucrare. Am la școală vreo 5 tablouri tot de natură statică. Nu mă prea împac cu natura statică, mai mult peisaje și chestii de arhitectură.
Ce ți-ar place cel mai mult să desenezi dacă ți s-ar pune acum la îndemână toate sculele, toate opselele, tot ce avea nevoie, pensule, ce ai vrea să desenezi acum?
Peisaje, în primul rând. Asta visam nopți întregi și visam că făceam peisaje și n-aveam materiale când am început școala. Mă mai ajuta o colegă la școală. Așa visam într-una la peisaje. Pe urmă am început și cât de cât caricatură și portrete să fac. Și acum am învățat părțile proporționale a omului, la cran să fac. Și asta doresc, să învăț să fac portrete. Știu, dar nu în mare parte, așa. Deci nu știu amănunte, numai în mare parte, părțile proporționale.
Cum s-a schimbat viața ta după ce te-ai întors la Dumnezeu?
S-a schimbat foarte mult în bine. Am început să colaborez cu lumea din jurul meu, până atunci nu vorbeam nimic. Vedeam lumea altfel și pe urmă, când l-am primit pe Dumnezeu în viața mea, am început să iubesc pe orice om, ca pe fratele meu. Și am început să mă atașez imediat, să-mi fac prieteni la biserică, să umblu la biserică, să merg în misiuni, să-L slujesc pe Dumnezeu și să-L laud.
Care este un moment neplăcut de care ți-amintești din viața ta?
Atunci când stăteam pe stradă, deci după ce am plecat din Băile Calacea, am stat vreo 2 luni pe stradă și dormeam în gară. Mâncam o dată la 2 săptămâni. Deși nu îmi plăcea să merg să cerșesc la oameni și la lume, mă duceam la prieteni care îl cunoșteam, mă ajutam pe acasă, nu-mi trebuia bani, doar să mânc atâta și pe urmă vedeam de treaba mea în continuare.
Unde dormeai? În gară, pe bănci?
În gară, în trenuri, în vagoane. Și acolo am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu.
Cum?
Atunci a fost a doua oară când mi s-a arătat o lumină și să atingă de inima mea și am simțit. Început să plâng și să mă rog neîncetat. Am stat după mine cam vreo 3 ore, nici nu mai știu cum a trecut timpul. M-am pus la una, am ajuns în vagon și pe la vreo 3-4 dimineața m-am trezit de rugăciune, nici nu mi-am dat seama cum au trecut orele. Și deși până atunci nu m-am rugat așa mult, pot să zic că a fost a doua încercare de rugăciune să mă rog, fiindcă nu aveam cuvinte de rugăciune, nu știam să mă rog și am zis, Doamne, dă-mi duc de rugăciune și cuvinte, te rog, pune-mi cuvintele necesare pentru a vorbi cu tine pe buze. Așa am început să vorbesc cu el și după vreo 2 ani am primit și Duhul Sfânt la Biserica Speranța, a fost Exodus. Tot așa vorbeam cu el și pe urmă, după o oră, mi-am pierdut răbdarea, că deși n-am fost destul de credincios, m-am rugat cu credința. Și pe urmă am stat în stăruință și am început să transpir și să dau drumul la limbă să vorbească. Și vorbeam și parcă aveam direct legătura cu cerul, nu mai exista oameni în jurul meu, eram eu și Dumnezeu. Pe urmă m-am simțit așa de bine, greu de tot m-am oprit din rugăciune și pe urmă am mai continuat acasă încă o dată și cât, Doamne, Tu dai un dar, ăsta este dar, Doamne, să primești Duhul Sfânt. Nu este ce consideră lumea, Doamne. Și știu că trebuie să facem după voia Ta, nu ce vor oamenii, Doamne.
Ce faci acum? Unde locuiești acum? Unde lucrezi? Dacă ești căsătorit, dacă ai familie?
Locuiesc într-o cameră de cămin, cumpărată de niște americani, plătim întreținere și lucrez la o fabrică de jucării Kinder.
Cum te simți acum? Ai familie sau cine este familia ta?
Familia mea este Dumnezeu acum, n-am pe nimeni decât pe Dumnezeu. Și
ți-a spus cineva vreodată că te iubește?
Nu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, aceasta este povestea lui Cosmin. Fiecare dintre noi ne dorim cu ardoare, chiar dacă poate n-am conștientizat niciodată, ca cineva să ne spună, te iubesc, îmi pasă de tine. Nu știu cum ați petrecut dumneavoastră ziua de astăzi, nu știu cum ați perceput povestea lui Cosmin și nu știu dacă vă ajută la ceva povestea aceasta sau dacă a dus la vreo schimbare în viața dumneavoastră. Cosmin l-a întâlnit pe Dumnezeu atunci când era pe pasarelă și vrea să se arunce pe liniile de tren, pe firele de înaltă tensiune, să se sinucidă. L-a întâlnit pe Dumnezeu atunci când dormea în vagoane, în gară.
Pot să spun că atunci am auzit singurul cuvânt, că te iubesc. Deci glasul lui Dumnezeu, atâta.
Dumnezeu este cu toți cei zdrobiți, cu toți cei cu inima mâhnită. Dumnezeu este singurul care i-a spus, te iubesc. Și nu au fost doar declarații, ci Dumnezeu a demonstrat iubirea Lui pentru Cosmin, iubirea Lui pentru dumneavoastră, fiecare dintre cei care ne ascultați acum. Și a demonstrat-o într-un mod dumnezeiesc, aș putea spune, cum numai Dumnezeu putea să o facă. L-a dat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, pentru toate gândurile noastre murdare, pentru toate privirile noastre murdare, pentru toate vorbele noastre murdare, pentru tot ceea ce poate fi în viața noastră minciună, hoție, desfrâu. Orice fel de lucruri asupra cărora conștiința noastră ne atenționează în primul rând și care lui Dumnezeu nu-i plac. Și nu doar că nu-i plac, dar pentru toate acestea a murit Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată când facem unul dintre aceste lucruri, să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru ceea ce am făcut eu astăzi rău sau care n-a fost după voia lui Dumnezeu. Și atunci când îi vedem pe cei care sunt copiii străzii, să nu uităm că nu-i putem trata ca pe niște stâlpi sau ca pe niște pomi de pe marginea drumului sau ca o problemă pentru societate care trebuie eradicată, ci sunt oameni, la fel ca și noi, care vor și ei să știe ceea ce e duminică, ceea ce e sâmbătă la prânz, ceea ce e la Crăciun, ce înseamnă să-ți spună cineva te iubești, ce înseamnă să ai o familie, să ai un tată, să ai o mamă, să ai un frate, o soră, să știi că mergi undeva unde se cheamă acasă, unde se numește acasă.
Iar când vreau, deci eram la școală, la orfelinat în clasa 8-a și ne puneam gândul în viitor, deci la ce școală să mergem, la ce meserie. Și am vrut să merg la școală, deci la liceu de arte, la care am fost oprit de un profesor de acolo. Zicea că n-am capacitatea aia, că nu mă duce destul de departe mintea și să merg unde mă duce el. La care am acceptat, n-am mai avut cuvânt, n-am mai avut nimic de spus.
Cosmin, îți mulțumesc pentru câteva dintre lucrurile care le-ai împărtășit cu noi din viața ta.
Și eu vă mulțumesc. Dumnezeu să fie cu noi.
Dacă putem să facem ceva, să facem astăzi cu toată inima și să ne gândim că prima poruncă pe care o dă Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci când noi oamenii ne întrebăm cine este aproapele nostru, aproapele nostru este fiecare dintre cei care are nevoie de noi și pentru care a murit Hristos, care au exact aceeași valoare ca și noi. Sau mai bine zis, noi avem exact aceeași valoare ca și ei. Înaintea lui Dumnezeu suntem absolut egali. Pentru fiecare dintre noi a murit Hristos. Nu contează unde dorm la noapte, nu contează ce mănânc, nu contează ce mașină conduc sau nu contează în care vagon de tren dorm. Pentru fiecare dintre noi a murit Hristos.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.